Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle našeho rozhovoru s ekonomem profesorem Milanem Zeleným některé myšlenky působily až kacířským dojmem. Tak třeba citát Karla Čapka, který řekl: čeho je třeba, je pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie. A pak také myšlenka pana profesora, že by bylo omylem se domnívat, že základním posláním politické strany je pomáhat voličům. Ano, tyto úvahy vyvolaly mezi vámi velkou polemiku, což není nic divného v dnešní době, kdy se stále mluví o úloze politických stran a hnutí i úloze jednotlivých politiků, kdy pořád rozebíráme demokracii, nejčastěji její jednu větev, tedy liberální demokracii. Zkrátka je vidět, že toto téma nechává chladným jen málo koho. Ona vůbec světová témata, velká slova, velké pojmy jsou všude probírány horem dolem. A tak se jim budeme věnovat i my s naším dnešním hostem na telefonu. Milí posluchači, i dnes je mým hostem česko-americký ekonom profesor Milan Zelený, emeritní profesor Fordham University v New Yorku. Pane profesore, jsem ráda, že vás opět slyším. Dobrý den.
Dobrý den, je mě velkým potěšením.
Pane profesore, kdybychom udělali nějakou statistiku slov, termínů, které byly v posledních letech nejvíce nadužívány, tak by mezi nimi určitě byl pojem globalizace. To, jak o ní mluví politici, vzbuzuje dojem, že je to prostě něco daného, nevyhnutelného, konečného, je to tady a my se s tím vlastně, my to musíme vzít na vědomí. Jenže vy naopak tvrdíte, a už jste to několikrát naznačil nebo přímo řekl, že globalizace končí a že teď nás čeká období lokalizace. Myslíte si, že to ten politický proud už vzal na vědomí?
Politický proud to možná bere na vědomí nějak podvědomně, ale oficiálně to na vědomí nebere, protože globalizace je právě to, co jsem říkal, co je zvykové a co představuje ten status quo. Já když jsem byl mladý student, už v USA teda, tak vlastně globalizace teprve se začala projevovat, vznikala. Tehdy byli studenti v ulicích, protestovali proti tomu, mně se to tehdy zdálo nesmyslný, protože jsem říkal, jak můžou protestovat proti něčemu, co vůbec nemůžou ovlivnit, protože globalizace byl zcela přirozený proces. Jenom chci říct, že globalizace neznamená globální obchod nebo mezinárodní obchod. To jsme měli už za Marka Pola. Globalizace je zcela specifická, poměrně krátká fáze ve vývoji ekonomiky, a to je, když se po druhé světové válce a vlastně až v 70. letech, když se otevřely možnosti těm rozvojovým zemím nebo zaostalejším zemím, tak si ty vyspělejší země uvědomily, že pracovní síla je tam výrazně levnější než teda v té domácí zemi. A to je vlastně ta globalizace. Globalizace není globální obchod. Globalizace je využití rozdílu v hodnotě pracovní síly. Ale tím pádem, kdyby se nad tím více přemýšlelo, tak by se lidé museli jasně uvědomit, že tudíž globalizace je samoomezující, sebeomezující a sebe, bych řekl, diskvalifikující. To znamená, že jakmile se následkem globalizace začne cena práce zvyšovat, a některé věci vidíme dokonce i v Česku, které založilo na nízké ceně práce vlastně celý rozvoj po 90. letech, tak se začne ta globalizace nevyplácet. Tam nemusí dojít k vyrovnání nějakých finančních platů a mest a tak dále. Tam stačí někdy pár procent a už to, že se to musí převážet na velké vzdálenosti ty produkty a někdy i po celém globu, tak už to není prostě výrazné. Všimněte si taky, že v Česku, kde ta globalizace byla po 90. roce velmi silně nasazená a byly tady prostě celá řada podniků, obzvláště mezinárodních, které využívaly ty nízké ceny pracovní síly, takže už teď je to nahrazováno něčím jednodušším, ale o to více nebezpečným, a to jsou, že už nejde ani o podniky, ale jde o různé sklady a skladiště, a to jsou takový ty bedny, který vidíte, když jezdíte kolem, který dneska začínají velmi rychle narůstat, protože tam prostě ty pracovní síly není potřeba tolik. Čili pracovní síla se zhodnocuje, že jo, z různých důvodů, už jenom tím, že provádíte výroby nebo se na nich účastníte, které mají tyto vlastnosti, a dochází k tomu, že se podniky vrací do svých domovských nebo mateřských zemích. Já bych mohl dát příklad třeba z Německa. Němci vyrábějí ty sportovní boty, to je ten Adidas, mám na mysli. Mm-hmm. A oni dělají prostě, já nevím, podrážky na Tajvanu a nějaký další komponenty dělají v Číně a něco jiného dělají zase v Singapuru a tak dále a tak dále. Když to všechno sečtou, tak jeden pár bot tímto způsobem vyrobený trvá 90 dní. To znamená, když začnou tento systém, tak teprve po 90 dnech vypadne první pár bot. A jelikož se jim to prodražilo, tak najednou přišli s nápadem takzvané, oni tomu říkají speed factory, jaksi rychlá produkce, a tam se vrátili k tomu Baťovu, že jo. Najednou objevili i Němci, že co nejblíže k konečnému zákazníkovi je to správné ekonomické myšlení. Takže teď vyrábějí Adidas přímo v Německu i s těmi komponenty, a dokonce říkají ano, komponenty je nejlépe vyrábět co nejblíže tam, kde je ta konečná kompletace, tak vidíte úplný zvrat od té globalizace, a když si propočetli, jak dlouho trvá výroba jednoho páru bot, tak zjistili, že jeden den. Takže z 90 dnů na jeden den, tak se nedivte, že ta globalizace opravdu začíná ustupovat a začíná upadat, ale s výjimkou některých zemí, které nejenom, že tedy svoji budoucnost postavili na láci pracovní síly a na podpoře zahraničních takzvaných investorů, že jo, ale že vlastně se to děje v zemi Baťů, kteří vlastně s touto myšlenkou přišli jako první na světě, a to, čemu se říká speed factory, teď v Německu, tak tomu Baťové říkali průmyslové město, a už i tehdy vyváželi ne boty do světa, ale průmyslová prostředí, kterým říkali průmyslová město, které vyráběly ty boty v tomto případě co nejblíže tomu konečnému zákazníkovi. Čili není zásadní rozdíl mezi globalizací a lokalizací, protože to, co Baťové dělali, bylo, že oni využívali lokalizaci. Oni vyváželi města do těch lokalit a tím se stali lokálními producenty. Čili globalizace a lokalizace nejsou v nějakém drastickém rozporu, naopak tím, že se začnete věnovat lokálním ekonomikám, vůbec nevylučujete to, že budete fungovat na globální úrovni. Ale ta globalizace dnešní, ta krátká, která už dneska v podstatě skončila, ta je založená čistě na myšlence poměrně hloupé, že levná pracovní síla se udrží na výrazně dlouhou dobu, a to se ukázalo, že nebyla pravda, a tudíž dneska globalizace velmi rapidně začíná ztrácet ten svůj vliv a lokální ekonomické systémy se začínají prosazovat, alespoň tedy v té Číně, v těch Spojených státech, v těch v Japonsku, v těch zemích, které si prošly tou globalizací. Já bych samozřejmě rád chtěl, aby se tomu tak stalo i v Česku, a myslím si, že proto ten náš nezávislý institut pro hledání a udržování rovnováhy proto vlastně byl založen.
To znamená, že globalizace, tak jak jste ji popsal, byl zkrátka zcela přirozený proces, a protože se stal po cestě globalizace úkrok stranou, tak je vlastně přirozeným procesem, že globalizace, tak jak ji známe, končí. Ale otázka je, jak bude vypadat ten deglobalizovaný svět? Jestli si s tím vlastně budeme umět poradit?
No, jak bude vypadat ten deglobalizovaný svět? No, to je, čím se těch 20 let už vlastně zabývám, že jo. My jsme si navykli, že ten ekonomický svět určují a prosazují politici. Oni dneska určují úrokové míry, že jo, tisknou peníze, kontrolují banky, až centrální banky, že jo, a mají tu diplomacii ekonomickou. Oni prostě skutečně kontrolují ten svět. Ale to neznamená, že svět ekonomiky se přestal teda vyvíjet. On se vyvíjí, evoluce ekonomických systémů probíhá navzdory těmto snahám lidí nebo politiků a prochází svými, já tomu říkám, transformace a metamorfózy. A tam právě vznikají ty základy toho nového systému, ale ne proto, že si to nějaký politik nebo i ekonom vymyslel, ale protože to je následek zcela přirozených evolučních trendů. Jinými slovy, ekonomika jakákoliv není stroj, není něco, co je vytvořeno člověkem, ale je to prostě organismus, je to něco, co podléhá evoluci. Ekonomika začínala dokonce před vynálezem zemědělství, že jo. To bylo to žití v těch kmenech a hledání, sbírání a lovení. A zemědělství tohle všecko radikálně změnilo, že jo. Najednou se lidi mohli usadit na jednom místě, mohli zakládat ty pole, že jo, a cesty a potom obydlí a nemuseli se stěhovat sem a tam, jako to bylo v těch kočovných společnostech. No a pak zemědělství bylo nahrazeno průmyslem. A zase, každá tyhle transformace dělá lidi nešťastný. Lidi se neumí naučit z historie a přizpůsobit se k tomu, že tomuhle dochází přirozeně. A takže vždycky byly spoury, že jo. Když vzniklo zemědělství, tak se objevily hordy kočovníků z Asie, a pak, když se objevil průmysl, tak byly stávky po celém světě a byla americká občanská válka, která nebyla ani tak válkou mezi zastánci otroctví a odpůrci otroctví, ale byla tím rozdílem mezi prostě zemědělstvím, který nebylo mechanizovaný, nemělo ty stroje a tak dále, a tím severem, který vyloženě byl na tomhle závislý a viděl to jako budoucnost. A po druhé světové válce po tom průmyslu přišly služby, že jo. A celá řada vyspělých zemí se staly dominantně ekonomikami služeb, že jo. V takových zemích jako Rusko, ale i Česko se to zpomalilo, my jsme zůstali průmyslovými zeměmi. No a po těch službách se začíná objevovat situace, kdy my nemáme další hospodářský sektor, který by mohl dominovat tu ekonomiku, takže to přešlo na stát. A takže stát se začíná stávat hlavním zaměstnavatelem a hlavním zdrojem zaměstnání a vidíme to i u nás. No. Takže takhle to prostě probíhá a co bude následkem je, že když, protože my už neumíme se dostat do dalšího sektoru, protože produkce potravin, výroba věcí, produkce služeb, že jo, nebo nabídka služeb a potom být zaměstnaný ve státu, to jsou vlastně vyčerpány všechny čtyři ekonomické činnosti a žádný pátý není, čili vaše otázka byla, co bude teda teď? No, nastane takzvaná metamorfóza, já bych to připodobnil k tomu, že když si vezmete nějakou housenku nebo červa, který neustále roste ve svém prostředí a přidává ten sektor za sektorem, dostane se do situace, kdy už nemůže sám sebe uživit v tom původním prostředí. A příroda to řeší tak, že vynalezla takzvaný systém metamorfózy a ten červ se změní v toho motýla, že jo, a ten motýl se posune do úplně nového prostředí a v tom prostředí opět může fungovat a může se množit a může ten druh udržovat. Takže tohle je ta metamorfóza, která nastává. Dochází prostě k tomu, že se nám ta ekonomika, která byla dřív založená na těch jednotlivých oborech nebo sektorech, tak se nám začíná integrovat do jednotlivých celků. To znamená, lokální ekonomika znamená, že tam dochází k propojení, řekněme, zemědělství, průmyslu, vzdělání, jo, a lokální samosprávy do jednoho celku, mohli bychom říct, do takového většího baťovského průmyslového města, kde vlastně není jenom průmysl, ale jsou i nemocnice a je tam prostě všechno, co člověk potřebuje k životu. A to ten institut se bude snažit udělat, aby jsme probudili tyto ekonomické možnosti v jednotlivých regionech, aby jsme dostali regiony v podstatě do rovnováhy na velmi podobnou úroveň, tím nechci říct na stejnou úroveň, každý region může spoléhat na jiný složení svých činností, ale v každém případě, aby jsme se vyhli tomu, že ty regiony budou zaostávat a že lidem nebude zbývat nic jiného, než se stěhovat do Prahy nebo do
velkých měst.
Do velkých prostě konglomerací, že jo, že ta současná technologie umožňuje velmi výkonné strojové, digitální systémy, které jsou dimenzovány na menší ekonomiky. To znamená, máme různé roboty, máme různé systémy automatizace, které mají takovou stolovou vlastnost, se dá říct. Jsou velmi miniaturizované, jsou velmi jednoduché a ty umožňují, aby se v těch lokalitách ta ekonomika vytvářela tak, že ti lidé si celou řadu produktů a služeb a i vzdělávacích služeb budou moci poskytovat sami sobě. Dneska se například rozjíždí to posílání satelitu, který mají pokrýt celou zemi internetem, že jo, úplně kompletně. Takže všichni budou mít přístup k informacím, že jo, a všichni si budou moci dělat tu svoji ekonomiku lokální tak, aby vyhovovala těm lokálním potřebám. A jediný, s čím se bude v podstatě obchodovat, je, že každá i tenhle digitalizovaný systém jenom potřebuje správný soubor, že jo, těch příkazů, těch algoritmů, těch návodů a ten se do toho třeba třírozměrného tisku prostě vsune a on vám vyrobí boty nebo vám vyrobí šaty nebo vám vyrobí celou řadu další věcí i automobily. Podle lokálních potřeb a lidé budou celosvětově vlastně obchodovat pouze s těmi znalostmi, s těmi soubory, s těm, a tam bude hlavní rozvoj těch inovací, že jo.
Ale
s těmi se bude obchodovat, takže to není vůbec nějaké narušení lokalizace, není narušení mezinárodního obchodu, ale ten mezinárodní obchod už nebude se snažit převážet neuvěřitelné množství těžkých a nekvalitních produktů, ale bude spoléhat na tu lokální produkci a na ten obchod s těmi znalostmi. Takže já tomu říkám někdy pro zjednodušení, že to bude podnikatelská společnost, kde budeme potřebovat namísto toho, aby jsme učili děti, aby se stali vhodnými zaměstnanci a pokud možno levnými zaměstnanci pro naši ekonomiku. Takže budeme učit, jak se stát podnikateli. Jak, a to zase bych mohl říct, že to nemám samozřejmě ze sebe, protože to je zase česká klasická, jaksi klasické odkazu od Baťů, že jo. Takže Baťové o tomhle mluvili a třeba Jan Baťa říkal, bylo v Evropě 20 milionů nezaměstnaných právě proto, že nám chyběl milion vychovaných, vycepovaných, odvážných podnikatelů. Takže my se snažíme v tom institutu taky zakládat podnikatelské univerzity, kde bychom učili děti a lidi ne jak být zaměstnanci, ale jak být podnikateli. Samozřejmě narážíme opět na stát, který říká, že nemůže podpořit podnikatelskou univerzitu, protože ty věci, akreditace, se s tím nikdy nesetkali a děti se musí biflovat informace tak, jak je to předepsáno akreditačními skupinami.
Pane
Takže
profesore,
my s tím máme... Ano.
Jestli můžu... To, jak vy popisujete, že bude vypadat nebo by měl vypadat ten motýl, co vylítne z toho deglobalizovaného světa, tak já to poslouchám, jako kdyby už to tak bylo. Ale vy jste řekl jednu důležitou věc, že to probíhá navzdory snahám politiků. A já bych možná ještě doplnila, že ta deglobalizace probíhá, ale také navzdory tomu, že nejen politici, ale také státy velice rády zasahují do ekonomiky. A když se podíváme na Evropu, tak nejenom samotné státy, ale tu funkci plní i nadstátní útvary, jako je třeba Evropská unie, která je právě často kritizovaným výrobcem regulativ, zákazů, direktiv.
Já nevím, o kom mám mluvit, že jo, já samozřejmě státy zasahují. Jo, americký Trump zasahuje, Evropská unie zasahuje, jo, všichni
není to vlastně
zasahují.
Socialismus? Není to vlastně socialismus?
Je to státní intervence, protože já bych nerad vyvolával nějaký už zapadlý výrazy, já myslím, že socialismus to není, ale je to něco hodně tomu podobnému a je to prostě výrazná státní intervence, která se snaží přizpůsobit ekonomiku, jak jsem už říkal, jako kdyby to byl nějaký stroj, že jo, přizpůsobit vlastním cílům, ale není možný, a na to nemají sílu, není možný tento spontánní evoluční rozvoj těch ekonomických vztahů, není možný ho zastavit nebo zrušit. Jo? Tam bohužel to nejsou voliči, ale to jsou organismy společenské, které se neustále udržují a neustále jim narušují samozřejmě to, aby se zakotrili v jednom stabilním systému a ten si nechali prostě na věky věkův. Jo? Ta změna skutečně takhle probíhá a oni se prostě neumí k tomu přizpůsobit. Čili to, že to vidíte, nebo že vnímáte, anebo že když to slyšíte, že si uvědomíte, ale teď já už jsem tohle zahlídla, nebo na začátky toho, tak to je samozřejmě zcela pravda a je to jenom důkaz toho, že ten proces pořád probíhá a že se budeme muset podřídit těmto evolučním procesům. My jsme se už zepsali jednou, přirozeným procesům, to znamená, mysleli jsme si, že poručíme větru, dešti a že si nasázíme lesy podle svých vlastních představ a zemědělství z toho uděláme nekonečný lány od obzoru k obzoru plné řepky, že jo, a tak dále. Ale tam už jsme začínáme narážet, že jo, už vidíme, že to nejde. A to též je v té ekonomice. Jo, ta ekonomika skutečně není stroj, který my jsme si skonstruovali. To je prostě život lidí, kteří hledají zlepšení své životní úrovně navždy a zlepšení životní úrovně přichází z větší produktivity práce a to znamená, že ta technika, ty stroje a teď ty nové formy těch strojů, to znamená ta digitální technika, jsou něčím, s čím je třeba počítat. A to vzdělávání k tomu podnikání, a ono, když mluvím o vzdělávání k podnikání, tak to je taky širší, že jo? Já to vyžaduje, abych učil už malé děti, abych je učil k tomu, aby uměli řešit problémy, aby měli sebedůvěru, aby věděli, že musí řešit ty problémy sami, že nikdo je za ně nevyřeší. To je to myšlení toho podnikatele. A tohle musí vznikat od počátku, protože když necháme lidi vystudovat univerzitu a pak z nich budeme chtít dělat podnikatele, tak narazíme. Že jo. Univerzitní vzdělání je založený na informacích a podnikání je založený na znalostech. Už Einstein říkal, informace nejsou znalosti. A my žijeme ve světě, kde informace jsou všude, přes internet, v podstatě zadarmo. A znalostí se nedostává. Znalost znamená, že něco umím, a ne, že o něčem něco vím. Čili když studuju kuchařskou knihu, tak to neznamená, že budu umět vařit. A když si přečtu příručku o lyžování, neznamená, že budu umět lyžovat. A když si přečtu a prostuduju všechny knihy, které mi říkají, jak se má řídit podnik, tak to neznamená, že se stanu podnikatelem a tak dále. A to jsem opomenul, že se to mění tak rychle všechno, že ty tradiční systémy ani tomu nestačí. To vzdělávání, všimněte si jenom, jestli můžu trošku to, jak najednou vypukla téměř epidemie plagiarismu. Jak najednou zjišťujeme, že celá řada lidí se vzděláním vysokoškolským nakonec se ukazuje, že to opsali, že tam je napodobování. A nikdo nehledá ty důvody toho. Jo? Tomáš Baťa říkal nenapodobovat, být v čele. Já jsem měl přítele, který mě poslouchal a říkal, hele Milan, to je zajímavý. To, co říkáš, já bych chtěl o tom vědět víc, kde si to můžem prečítat. A já jsem říkal, podívej se, až si to budeš moct prečítat, tak už budeš pozadu. Být v čele, být na špici, znamená, že si to nemůžeš prečítat. Že ty to vytváříš svoji akcí. Proto já jsem strávil celý život publikováním, já mám nejvíc publikací mezi snad českými ekonomy a tak dále, nebo citací těch publikací. Je to úplně jedno, protože já jsem změnil ten svůj postoj ke konci svého života. To, že říkám, nejlepší publikace je okamžitá a kompetentní aplikace. Ten mezičlánek, ty publikace jenom zdržuje, protože než to opublikujete, než to prosadíte, než to všechno sepíšete a než si to někdo přečte, nedej Bůh, tak ten svět bude úplně jinde a ta publikace bude jenom zdržením. Takže já myslím vážně tu rychlost a myslím si, že bez kvalitativní změny vzdělávacího procesu opět budeme zaostávat. Ta změna toho vzdělávacího procesu se musí posunout od informací ke znalostem, ta informace je v podstatě zápis, že jo.
Pane profesore,
čili od zápisu ke skutečné akci, ke skutečnému dění. A to bychom měli od našich univerzit a i škol vyžadovat, ale bohužel k tomu nedochází a my máme, politici totiž jsou navyklí, když je někdo požádá o nějaké řešení, tak na to hodit spoustu peněz. A lidi si myslí, prostí lidi, že tím vlastně poskytují to řešení, ale no tak není. Já to řeknu jednoduše. Když máte špatný systém, a to je jedno jaký, a hodíte na něj spoustu peněz, tak budete mít špatný systém, který je nadmíru předražený. Jo? Čili jestliže máte školství, který nefunguje a neučí to, co má učit, a dáte na to spoustu peněz, tak ono bude učit to, co má učit, ale za více peněz. Jestliže máte špatný systém a chcete ho dát na internet, no tak budete mít špatný systém na internetu. A tak dále. Prostě peníze nic neřeší. Pane obsah profesore, se musí změnit. Jestliže budu odměňovat ti, kteří udržují ten obsah v té staré pozici, no tak nemůžu doufat ve změnu systému. Čili ty věci jsou velmi náročné, ale po pochopení jsou zase dost jednoduché, protože to, že budeme naslouchat přírodě a že budeme respektovat přírodu, se týká i společenských systémů. Takže zase já mám větší důvěru, že by se tohle mohlo podařit tomu naslouchání tím přirozeným systémům, by se lépe mohlo podařit na jednotlivých regionech nebo dokonce lokalitách, než někde na nějakém ministerstvu, kde sedí lidé, kteří mluví rychleji, než stačí myslit. Takže máme jenom přemíru slov a myšlenky veškerý žádný, jenom názvy a slova a rychlost přednesu. Takže já jsem nechtěl mluvit o lidech, ale prostě ono to všechno souvisí.
Bezesporu, já myslím, že jsem pochopila to, co vy říkáte, že je potřeba takzvaně, teď použiju trošku floskuly, ale změnit myšlení a vychovávat k tomu nemonokulturnímu myšlení. Ale to je věc, která, i když začneme hned teď, kdyby nás to potkalo a začali jsme hned s tím správným systémem vzdělávání a tak dále, tak je to práce na desetiletí. Ale my jsme teď v určitém bodě. Vy hovoříte o zásadní úloze regionální ekonomiky, ale já se ptám, jak to vypadá teď v tuhle chvíli. Jde to ještě v Evropské unii třeba, která je rok od roku silnější a osobuje si stále více a více rozhodování a pravomocí vůči členským zemím. A politici nad to hovoří stále o tom, že bychom se měli k Evropské unii ještě více přimknout a být součástí tvrdého jádra Evropské unie. Jak toto vlastně koliduje s tím, co jste právě teď říkal a jakou máte vizi?
No, jestli si pamatujete trošku z historie Evropské unie, tak Evropská unie, zpočátku se mluvilo o Evropě regionu. Všimla jste si, že toto odpadlo.
Ano.
Toto se zapomnělo. Ale původní myšlenka byla Evropa regionu. Jinými slovy, proč vzniká Evropská unie? Protože chování národních států, obzvláště pod vlivem těch stran, o kterých jsme mluvili, vedlo k několika světovým válkám a k výraznému zničení Evropy, čili po druhé světové válce byly tyhle snahy a šlo o to, jak oslabit ten národní stát tak, aby se nemohl pouštět do těchto dobrodružství militaristických. A jsou dva způsoby. Jeden je, že určité základní části role toho národního státu přesunete dolů na regiony a dáte samosprávám a regionálním systémům dáte možnost, tak jako se to stalo Baťům v tom Zlíně. A to byla původní myšlenka Evropa regionu. No a to se pak díky přirozenému rozvoje politického myšlení, že jo, začaly vznikat politické ambice a v posledních 20 letech se namísto, aby se předávaly ty povinnosti národního státu dolů, se začaly předávat nahoru a my jsme vytvořili vlastně podobný systém, jaký jsme chtěli oslabit, ale udělali jsme ho silnější, takže dneska máme na místo státu, máme superstát, že jo. A to je ten problém, který tady vzniknul, a proto jediný způsob, který já vidím, je prostě vyhnout se tomu, začít pracovat přímo na těch jednotlivých lokalitách a regionech a pomáhat jim, jak zakládat, řekl bych, takový malý průmyslový města baťovského typu na těch regionech tak, aby se, já my tomu říkáme kondenzační jádra v tom institutu, aby se začaly zcela přirozeným způsobem nabalovat lokální podniky a lokální podnikání, aby lidi nemuseli opouštět své regiony nebo své lokality za prací, ale aby práce v podstatě přišla za nima, aby docházelo k vyrovnávání těch regionů, protože podkladem zdravé ekonomiky, budete se možná divit, není vynikající ministerstvo, ale regionální stabilita a regionální vyrovnanost. Čili proto říkáme, že ten institut, co jsme založili, je institut pro rovnovážný rozvoj. Protože dneska, co je základem společnosti celosvětově, je, že, jak to říkal pan doktor Cílek, žijeme v éře nerovnováhy. Ale to nestačí říct, protože je třeba tedy tu rovnováhu znovu definovat a znovu hledat. A já si myslím, že to stojí za to, a jsem velmi vděčný tomu, že skupina velmi významných lidí Česků a Slováků se přihlásili k tomu institutu a že doufáme, že přitáhneme i mladé generace a že pod heslem uděláme si to sami, že skutečně se nám podaří fungovat bez toho poměrně zdrcujícího dohledu té státní byrokracie.
Pane profesore, moc vám děkuji za to, že jste si na nás udělal čas a děkuji za vaše názory.
Nashledanou.
V příštím Kupředu do minulosti v pátek 25. října uslyšíte první díl rozhovoru s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Hovořit budeme třeba o Napoleonovi Bonapartovi, ale také o rodinných a sociálních experimentech, o minulosti, přítomnosti a vlastně i budoucnosti. Poslouchejte nás v pátek od 6:30.
Nelze si začít vymýšlet nejrůznější sociální a rodinné experimenty a myslet si, že to je to pravé, to je to moderní, protože, jak jsem říkal na začátku, my jsme bytosti, které mají biologickou a sociální podstatu. Ať chceme nebo nechceme, tak musíme v první řadě se postarat o rozmnožování svého rodu, o to, abychom se uživili a abychom vychovali své potomky. To je prostě kánon přírody. A tudíž hodnoty, které třeba zastávalo křesťanství, no tak ono vlastně v té náboženské rovině tyhle hodnoty stabilizovalo.
Milí posluchači, uslyšíme se opět v pátek, kdy se vám Martina Kociánová a Ladislav Henek přihlásí s dalším premiérovým dílem Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.